globinę. Uživo z duhovnikom.
Spoštovani poslušalci, dober večer. Seveda, poleg klasičnih na radijskih sprejemnikih, dober večer tudi vsem, ki nas spremljate preko Facebook prenosa ali naše spletne strani radio.ognisce.si. Globine so spet tu, drugi torek v mesecu je. In danes se bomo žal dotaknili teme, ki jo spremljamo s strahom, nelagodjem. Danes je 76. dan vojne v Ukrajini. Torej dva meseca in pol oziroma še malo več spremljamo razvoj dogodkov v tej državi, vojna v Evropi. Po dolgem obdobju miru se tako postavlja vprašanje, ki se je pravzaprav zdelo že zastarelo, a je hkrati tule v naši sredi. Zdaj tu pred vrati se sprašujemo, kaj nam sporoča in kaj nam je storiti. V svoji družbi lepo pozdravljam doktorja Jožeta Pluta. Dober večer.
Dober večer, Blaž, te bom kar tikal. In seveda lepo pozdravljam vse poslušalke in poslušalce z besedami svetega Frančiška Asiškega, ker imamo tako temo mir in dobro.
Naj bo res tako. O miru bova govorila pa žal tudi o vojni. Najprej ima nekaj besed o nocojšnjem gostu.
Dr. Jože Plut je otroštvo preživel v Valični vasi, gimnazijo je končal v Vipavi, teološko fakulteto s specializacijo pa v Ljubljani. Leta 1989 je postal duhovnik ljubljanske nadškofije, kot kaplan je služboval najprej v Stari Loki, nato v ljubljanski stolnici. Je veteran vojne za Slovenijo. Po osamosvojitvi je bil nameščen za župnika v Mokronogu in za profesorja Veruka ter duhovnega vodja v škofijski klasični gimnaziji. Od leta 1998 je sodeloval v projektni skupini za uvedbo duhovne oskrbe v slovenski vojski. Leta 2000 se je zaposlil na Ministrstvu za obrambo, kjer je sodeloval pri pripravi pravnih aktov za uvedbo duhovne oskrbe. Nameščen je bil kot prvi vojaški duhovnik in prvi vojaški vikar. Njegova doktorska dizertacija v knjižni obliki za pravice človeka je izšla v Ljubljani leta 2002.
Tako na kratko zgoščeno, seveda v sedanji čas s temle življenjepisom nismo segli. Dr. Jože Plut je, kot vemo, župnik na Polici, pa tudi vodja programskega sveta pri tedniku Družina in arhidiakon, skratka kup enih vlog, funkcij, pa verjetno časa premalo.
Ne vem, kar starega se malo počutim ob tem, kaj si vse naštel, vse res, ampak vedno je dovolj časa, če se človek malo organizira in predvsem stvari, ki jih počne, dela z veseljem. In potem se vse lepo zloži, ne bom uporabil izraza, ki malo meji na ilirizem, ampak tako.
No, lepo se je zložilo tudi tukrat, da sva se srečala v tej oddaji. Hvala tudi še enkrat za sodelovanje. Skratka, greva k temi. Kaj o vojskovanju, o boju pravi katoliška cerkev? Kot kristjani moramo biti pripravljeni nekaj storiti za Boga. Mislim, da so to tvoje besede od enega izmed pogovorov o vojni v Ukrajini. Kaj naj bi storili kristjani?
Ja, samo opazovanje preprosto ni dovolj. In ugotavljanje in iskanje krivca. Vsi vemo, da na nek način je kriv in odgovoren tisti, ki je zgodbo začel. In tega bremena se nihče ne more znebiti, ne? Tudi v tem zadnjem primeru. Seveda, kaj naj kristjane naredimo? Samo opazujemo, samo ugotavljamo, samo negodujemo in jamramo, ne? In seveda v prvih dneh vojne smo to množično počeli. Ne? Zdaj smo se žal tudi malo na to dejstvo ukrajinske vojne navadili, pozabili smo že na Sirijo, pozabili smo na Somalijo, pozabili smo na mnoge kraje po svetu, kjer divjajo vojne.
Ja, nekako tri tedne manj, da traja, da se neka stvar pozabi.
Pozabi, ja, ampak to je slabo. Če bi človek govoril tako duhovno, a ne, bi bilo fajn, da poznamo slabosti pa grehe naših najbližjih in da jim nikoli ne bi vrgli večjih, ko smo mi slabe volje ali pa nam spet kaj pritiskajo na živce, ampak žal ni tako. Ne, pozabljamo te stvari, ki so zelo pomembne. Seveda vprašanje miru in vojne, to je večno vprašanje. Po eni strani je zelo težko o njem govoriti, ker se seveda tudi pogled cerkve skozi stoletja oziroma tisočletja malo spreminja. Tudi pogled sam, tudi sam pogled cerkve ne sega samo v čas, v obdobje zgodovine cerkve, ampak tudi v obdobje pred zgodovine cerkve, če rečeva, v staro zavezo in seveda tudi zgodbo antike, v kateri je cerkev nastajala. Vse to se odseva tudi v tako imenovanem nauku cerkve o pravični vojni, ki ga je izoblikoval sveti Avguštin. Sveti Avguštin, veste, bil tak. Prvič je bil konvertit, filozof. Hkrati pa zelo srčen in zelo duhoven pol po spreobrnenju. On je veliko napisal in veliko tega se je ohranilo. Tudi o Božji državi je pisal. Ne? In seveda je razmišljal, kaj naj kot kristjan v tej državi, v kateri je živel, naredi. Ali je dovolj, da samo gleda, da samo opazuje, ko je bila pa realnost tudi vojn, ki so jih povzročali Rimljani, to se pravi država, ki je on pripadal, in tudi razni upadi narodov, ki so se dogajali takrat na evropski celini, pa tudi na afriški celini. Zgodba pa seveda seže že še nazaj, v čas preganjanja kristjanov, ko so se nekateri cerkveni očetje spraševali, ali lahko kot kristjan in ali sme kristjan sodelovati v obrambi rimskega imperija, to se pravi državi, ki mu je zagotavljala neke vrste varnost, stabilnost in možnost za življenje. In na koncu je pretehtalo tole mnenje. Človek ne more od države samo sprejemati, ampak je dolžan za to, da bo lahko država vsem državljanom omogočala neko normalno in dostojno življenje, tudi nekaj narediti, še več, celo braniti jo je treba. In zato so bili tudi mnogi vojaki kristjani in za njih, če seveda odmislimo to notranje stisko, moralne vprašanje, ki so večna pri vsakem vojaku pojavljajo, so bili zelo srčni vojaki. Ne? Mnoge poznamo, pa sploh jih kar odmislimo, da so vojaki. Pa so mučenci, so svetniki, recimo zavetnik našega glavnega mesta, sveti Juri, potem sveti Demetrij, potem sveti Martin, ki je nastopil že potem v času, ko je krščanstvo imelo svobodo. Sveti Ambrož je bil tudi vojak, zanimivo.
Poklicni vojaki.
Poklicni vojaki so bili to, seveda. To je bilo profesionalna vojska. So imeli seveda tudi prostovoljce in plačence, ampak to je druga zgodba, ki ne zadeva našo temo. Pa če gremo še malo nazaj v evangeliji, recimo. Se spomnite, kaj je Janez Krstnik rekel vojakom, pa vsem, ki so ga spraševali, kaj ne naredimo. Vsak mu je lepo povedal in vojakom je rekel, nikomor ne delajte sile in zadovoljni bodite svojo plačo. In tudi Jezus niti z eno besedo nikoli nič slabega ne reče o vojski, o vojakih, o rimskih vojakih, celo okupatorskih vojakih njegovega narodnega ozemlja. In vemo, to je pa mene prav presunilo, ko bereš potem, ko sem bil v vojski, sploh še evangelije bereš tudi, ne da bi hotel pod vojaškim vidikom, ne? Da prvi, ki je Jezusa priznal pod križem, je bil stotnik, časnik rimske vojske, ki je videl način Jezusovega umiranja na tak način in v taki enkratni obliki, pa je verjetno mnoge ljudi videl umreti kot poklicni vojak.
V enem polju možda. Ja,
in jim najbrž mnogim tudi pomagal umreti, če tako rečem, malo v narekovaju. Ampak je videl, kako Jezus umrl, on pa reče, resnično ta človek je bil Božji sin. Ne? In potem sveti Pavel isto, ne? Vedno na nek način hvalijo in daje primerjave z vojaškega življenja. Najbolj nazoren je v pismu Efežanom, tam nadenite si celotno božjo bojno opremo, ne? Okle pravičnosti, ščit vere, tako čelada odrešenja. Skratka, to se je vleklo. Danes v sodobnem času, v 21. stoletju, pa cerkev ne govori več o pravični vojni. Ampak je zaradi zgodbe, v katerem sodobni svet živi, tudi zaradi moči orožja, kvečin govori o pravici do obrambe. Uh-huh. To je pa taka močna zgodba. Ne? In ko to potegnemo v današnji čas, se že začnemo spraševati, a ne? Kdo se brani? Brani se tisti, ki je napaden. In ali si ima pravico braniti, ali se nima. Ne? Najprej treba to razčistiti na, na tem temeljnem človeškem področju. Ima se pravico braniti in ne samo pravico. Dolžnost se ima braniti. In dolžnost ima braniti tudi tiste, ki so šibkejši od njega in nemočnejši. Če torej govoriva zdaj malo v klasičnih kategorijah moški, ženske, otroci, ne? Seveda je moški toliko bolj povabljen, da stopi in naredi tudi kot kristjan vse, da bo obranil šibkejše in državo, ki je napadena. Potem so pa seveda zgodbe, ki se odvijajo naprej. Skratka, v principu pa moramo to vedeti, ne? Da cerkev nikoli ne odobrava vojne. Ne?
Se pravi, mogoče še za hipec o tej pravični vojni. Ja. To nekako v drugem vatikanskem koncilu je prišlo do tega. Ja. Razločka, pravična vojna je nekaj, kar smo pustili zadej. Šlo je za to, da je pravica pravzaprav to, da pravično povrnemo za neko krivdo, ki se je zgodila z vojno. Ne? Zdaj pa govorimo o obrambi.
Ja. Šlo je tudi za tako. Ne? Vse so bila načela dokaj jasno dodelana. Ne? Lahko si torej, če bom rekel tako, se je neka država šla v vojno, samo takrat, ko je bila oblast legitimna, legitimno izvoljena oblast, ko so bile uporabljene vse možne zgodbe in načini, da bi na vseh možnih področjih, na področju pogajanj, mednarodnega sodelovanja, uporabi mednarodnih inštitucij, da bi do vojne ne prišlo. In nikoli potem tudi še, če že, ko je bilo že vse to uporabljeno, nikoli ne začeti z uporabo prekomerne sile. Ne? Skratka, gre za več vidikov, ne? In za, po svoje, za stoletje je bilo, so bila dobra načela, ne?
Ja, to se gre ta izraz totalna vojna.
Ja, danes, zdaj se pa pojavlja, vemo, se pojavlja atomska bomba. Vemo, da se je že v prvi svetovni vojni začelo uporabljati plin. Skratko, ni šlo več za neko tisto klasično vojskovanje, ko je bilo še neko častno vojskovanje, če tako rečem, skoraj viteško, če malo pravlično pogledamo na zgodovino vojskovanja. V nekem srednjem veku sem imel celo obdobje, ne, recimo, da takrat, ko je bilo treba žeti, pa se jad, se niso vojskovali, zato da so lahko poželi, ob nedeljih se niso. Skratka, neke take zgodbe so bile v preteklosti, ki so po svoje lepe, ampak tudi nazorne, ne, in kaže na nek način, da je bilo vojskovanje takrat malo drugačne dojeto in časno. Vsi so bili vedno ekscesija, ne, tudi negativni, seveda.
In vedno je vojna krvava.
In vedno so vojni žrtve in vedno nedolžni trpijo in vedno trpijo, bomo rekla, predvsem civilno prebivalstvo, ne. Predvsem to vidimo to zdaj v Ukrajini, vidimo posod, kjer divja vojna. In seveda človek ne more samo gledati. Preprosto ne moreš gledati kot državljan države, ki živi v svobodi in v demokraciji in seveda tudi kot kristjan ne moreš mirno gledati. Ne?
Spravi, to se me ne tiče. Ne? To ni moja stvar. Ne?
To ni krščanska država. Kaj lahko kot kristjan naredim, seveda? Lahko molim. Ampak tudi molit včasih pozabim, a ne? In žal, bojim se, da še prej kot v treh tednih, a ne? In v mnogih župnijah najbrž župniki ne bi spomnili, pa upam, da vsaj župniki spomnimo farane, da še kaj molimo, naredimo tudi, kar je možno na tem praktičnem področju, da pomagamo ljudem, ki prihajajo k nam. Da finančno jim lahko pomagamo pri nas in tistim, ki so tam. In so begunci. Pomagamo jim lahko tudi tako, da jim damo na razpolago prostore, ki morda so prazni. V mnogih hišah, slovenske hiše, mnoge so tako velike, zasedeno je pa zelo malo, tudi pri mnogih kristjanih je tako. In bi lahko dali na razpolago tem beguncem, dejansko ženam in otrokom in starejšim, ki prihajajo iz Ukrajine. Država je seveda pa kot suverena, ne, mednarodni suveren subjekt demokratične zveze, tudi varnostne severnoatlantskega zavezništva, lahko naredi pa še na drugem področju in seveda tam pa gre za neko bistveno drugo stvar, kjer lahko država pomaga. Ne? V prizadevanju na mednarodnem področju, da pride do pogovorov, pa hkrati tudi z materialom in tako, da ljudem, ki so begunci, pomaga pa še kako drugače.
No pa se povrniva k temu bistvenemu vprašanju, ali kristjan lahko, torej če gre za obrambo, prime za orožje, se pravi, govorimo o obrambi z bombami, tanki, puškami. Je to način tudi za kristjana, ko gre za obrambo ali ne? To je večno vprašanje, ne?
Večno vprašanje, ampak bom povedal primer, a ne, se sem ga že večkrat navedel. Ko smo bili leta 2000 v svetem letu odrešenja, vojaki in policisti in tudi gasilci na jubilejnem romanju v Rimu. To je bilo prav fascinantno videti. Poven trg svetega Petra in ulica Sprave, tako dol do Angelskega grodu. Menda je bilo okrog 200 tisoč ljudi v uniformi, pa še nekaj je bilo civilov zdraven, so imeli mnogi še žene po otroke. Lilo je kot iz škafa. Mašo je imel papež od zunaj. Videti ni bilo skoraj nobenega dežnika. Ne? Vojaku pa policistu dežnik ne prisodi, pa se poznamo te zgodbe. No in sveti oče takrat rekel tudi tele zanimive besede, ki lepo povzemajo tudi nauk in pogled katoliške cerkve na vojaški pohodobno, pa tudi na poklic, policijski poklic. Je rekel takole, dragi fantje in dekleta v uniformi, vaš poklic je podoben poklicu nočnega čuvaja, svetopisemske psalme se spomeni, moraš me to zadej v misli, ki gleda v daljavo, da bi preprečil nemir, vojne in nevarnosti, branil sirote, uboge in tujce. In teh besed človek res preprosto ne more pomagati, ne? Pozabiti. Mhm. In kako je tudi povedal, ne? V bistvu, da če vojak, če kristjan kot vojak ali policist opravlja svoje poslanstvo v pravem duhu, dejansko opravlja in uresničuje to, kar je Jezus rekel. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo da življenje za svoje brate. Dati življenje za ata, za družino, kjer je najlažje obrani, če tako rečeva, ne? Po nekih teh klasičnih podobah. Ali pa krepek in zdrav moški fant za svojo domovino, za svojo državo, govorimo za demokratično, ne govorimo o ideoloških državah. Ne? In kaj je torej lepše? Kaj je na konc koncu lepše?
Razva, pri zgodbah že iz stare zaveze oziroma potem v začetku krščanstva mučencev?
Tako je. Tudi. Oni so dali torej so se borili za svojo domovino, ustvarjali pogoje za mir, zato da so rimski državljani živeli in tudi po krščanskih načelih in niso hoteli se odpovedati svoje krščanski veri, če rečem tako po domače, za noben denar, niti za ceno lastnega življenja. To je znan primer enega poveljnika rimske legije, Mauricijusa, na Primorskem je bolj znan sveti Maver, recimo Sen Moris v Švici, tam je bil on umorjen, ne? Recimo. On je bil poveljnik legije, ampak kot kristjan in vojak, ker je bil dober vojak, srčen general, so ga vojaki zelo imeli radi. In ko je prišlo obdobje preganjanja, je seveda on kot glava, so ga poznali kot kristjana, bil med prvimi na vrsti. In je rekel, ne, ustrajam v svoji krščanski veri. In ko so ga torej hoteli umoriti, je za njim stopila, pripoveduje že legenda, skoraj cela legija, tudi ne kristjani. Mi umiramo s tem poveljnikom. In pripoveduje legenda, da se je tako tudi zgodilo v mestu San Moris v Švici. A ne, ampak hočem poudariti to temeljno zgodbo. Seveda, tudi Jezus je rekel, ne, dajte cesarju, kar je cesarjevega in Bogu, kar je Božjega. Ne? Vemo, kaj je Božje. In vemo, kakšen mora biti nas odnos do države. Seveda smo dolžni plačevati davke, ampak smo tudi dolžni pravično delati. Smo tudi dolžni delati na političnem področju, ne mislim zdaj mene kot duhovnika, ampak kot kristjana. Papež Frančišek pravi, da je celo delo v politiki, če je ta pravo, eden od najlepših izrazov krščanske ljubezni do bližnjega. In smo seveda dolžni tudi delati za obrambo države. Ne? Ne moramo samo čakati, ne moramo biti pripravljeni tudi braniti.
Torej ne zgolj z besedami, tudi konkretno v dejanjih, torej teh možnosti zdaj je že veliko, so že naštete sprejemanje beguncev. No naj povem, da bomo v ponedeljek zvečer zbirali tudi za slovenske misionarke v Ukrajini, tukaj prek našega radija. V studiju bosta obe slovenski sestri, ki tam delujeta. Okay. Sicer pa se nam lahko, spoštovani poslušalci, tudi pridružite zdaj z kakšnim komentarjem, z vprašanjem, bodi si na naš Facebook ali pa na kar številko telefonsko, ki je 1-512-10-00. Kaj komentirate, vprašate našega gosta, torej pri konkretnih stvareh smo in s konkretnimi stvarmi bomo nadaljevali. Mogoče greva še na eno tako paralelo konkretne krvave vojne. Vsaka vojna pa se začne v našem srcu. Ne? Ali je mogoče narediti to vzporednico iz bojnega polja in pa duhovnim bojem?
Na nek način je možno. Že v osnovi bom rekel tako, ne? Namreč, z vsakim našim dejanjem, slabim dejanjem, ki se začne v naših mislih, z našim prikimavanjem slabemu, z našim govorjenjem slabemu, s privoščljivostjo nečesa slabega, pa tudi s kakšnimi drugimi oblikami dejansko storjenega slabega, v mislih, besedah, dejanju, opravljene, obrekovanje, pa tudi sami tisti, kar velikokrat rečemo grehi, a nekih delamo, v svet mi prinašamo zlo. In ker prinašamo zlo, nismo prinesli dobrega. In z našimi grehi je v svetu žal več slabega in greha in zla. In seveda vse to kopičenje zla lahko kulminira tudi na nekih drugih področjih. A ne? In seveda zato je zelo pomembno, kako živimo, ne? Kako pristno živimo svoje krščanstvo na tem našem notranjem duhovnem področju, ker bomo potem znali in umeli delovati tudi na zunanjih področjih. Zato v bistvu vse nas moti, a ne? Vsakega človeka moti, tebe, Blaž, mene in verjamem tudi poslušalke in poslušalce in nocoj tudi gledalke in gledalce. Če nekdo živi dvolično, ne? Dvoličnost je najbolj tako, če rečem, mal nezgravžna oblika življenja. Pa v kakršnikoli obliki ga že živimo. Vsak se ujame, ne? Ker ni nihče popoln. Dokler živimo v tem telesu, smo šibki, se včasih ujamemo, ne? In bi radi nekaj drugega, kot je Pavle rekel, rad bi nekaj delal drugega, žal pa to delamo. Ne? Ampak to je najbolj taka čudna oblika, ne? Negotovosti, nerodnosti in prinašanja zla v svet. In če to postane neka stalnica našega življenja, in ker potem v človeški psihi pa žal je tako, da začnemo potem take drže opravičevati in nenadoma take drže postanejo za nas samoumevne in seveda jih vidimo pri drugih in jih tudi očitamo. Sami sebi pa jih ne priznavamo in ne spremenimo, skratka v ta svet prinašamo zlo. In vemo, kdo je na koncu poosebljeno zlo. Ne? In seveda, čim več zla v svetu je, žal bom rekel tako po domače, tem manj dobrega. Vse primerjave niso 100%, ampak nazorno pa kaže. In seveda, podobno je tudi v vojni. Ne? Ko enkrat dopuščaš, da je vojna edina rešitev za izhod iz nekega stanja, spet ne lahko na osebnem področju, ne? Prepir, ali pa lahko bi šli do sosedov, ne? Meje, ne vem, karkoli, takrat si že naredil korak, in to hud korak v zgrešeno smer. Ne? In če ga ne ustaviš, in če si ne izprosiš od Gospoda moč, da bi ga ustavil, se to lahko prenese na teh področju medsebojnih odnosov, v tvoje otroke, in to traja, poznamo te generacijske.
Iz roda v rod.
Iz roda v rod, do tretjega rodu in tako dalje. Vse to so zgodbe, ki se ponavljajo stare zaveze.
Dvoličnost, hinavščina, tudi Jezus je zelo usmeril prst na farizejstvo. Ne?
To zelo, zelo sočnimi izrazi.
Ja, zdaj le pa greva k vprašanju poslušalca. Zanimivo vprašanje sprašuje gospod Darko. Prva svetovna vojna, dva pakta. Blagoslovi duhovnikov vsak svojih vojakov. Dober večer, gospod Darko.
Dober večer.
Bogdaj.
Dobro večer, gospod Plut.
Bog daj.
Darko Koščak, župnija Žalna.
Jaz sem že malce zgustil vaše vprašanje, izvolite na kratko.
Slišal, prek mobitela poslušam, pa vsega nisem slišal. Pa res, prva svetovna vojna, Antanta, dva pakta, ne? En duhovnik je blagoslavljal ene, drug duhovnik je blagoslavljal druge, za boj, pa za pobijanje. Kako bi vi to komentiral?
Hvala za...
Velike hiše imamo, pa tudi župnišča so nekatere velika, pa nažalost prazna. Nažalost povem.
Se strinjam, sploh z drugim. Hvala. Ja, to blagoslavljanje sil in strani vojaških duhovnikov ali pa tudi nevojaških, to je bilo, se dogajalo od vsega začetka. Ne? Spomnite se še bojev Izraelcev, kako so celo skrinjo zaveze pripeljali, pa tam, kako so padli, ne, kako so bili razočarani, ko so izgubili vojno. Po svoje razumljivo, da se je to dogajalo na eni in drugi strani, ker vojak rabi tudi neko zaupanje, neko moč in želje v Boga, ampak ta zgodba se je vlekla še naprej, ne? In žal se še vedno vleče, tudi drugi svetovni vojni, ne? Tudi na slovenskem, če rečem, bom uporabil izraz, ki nekaterim na slovenskem ni ljub, zlasti ne zgodovinarjem, pa politikom ali pa kvazi zgodovinarjem. Vsa odporniška gibanja ali pa gibanja, ki so na slovenskem bila vpletena v državljansko vojno, so imele med seboj tudi duhovnike. Čisto vsa. Tako domobranci, kot slovenski četniki, kot partizani in povsod so duhovniki delali, tudi blagoslavljali moštva. Ne? Pa ni toliko problem v blagoslavljanju moštva, kot če se je dogajalo še blagoslov orožja.
No,
ne?
To me zanima. Tudi danes, kakšno je stališče?
To je pa absolutno zavrženo. Ne? Orožja nikoli se ne blagoslavlja in se ga tudi praviloma nikoli ni. Ne? V prvi svetovni vojni, pa tudi pozneje, se je pa dogajalo še nekaj lepega, kar je pa zelo zanimivega. Ker velikokrat poveljniki niso... našli pravega načina, kako bi vojakom povedali, fantje, čez eno uro gremo, ne? So sklicali zbor in poklicali kurata, ki je fantom povedal, pomislite na svoje grehe, obžalujte svoje grehe, zmolimo kesanje, jim je dal odvezo, jih blagoslovil in s tem so fantje vedeli, da gredo v bitko, v boj in vojno. Ne? In praviloma so s temi iz teh obdobij, iz teh dogodkov izhaja to očitek blagoslavljanja moštva. Ne? Tako da samo na sebi to ni nič slabohojše, je pa to, ne? Ko so mnogi in politiki v prvi vojni in tudi pozneje, pa žal tudi nekateri duhovniki, ko dobro niso opravljali svojega poslanstva, druge preklinjali in jih imenovali sovražnike in tako dalje, da ne bom porabil še kakšne izraz hudiče, ne, čeprav vemo, da so si nasproti, recimo v prvi vojni stali večinoma sami kristjani, ne, mnogokrat celo katoličani, ne, ali pa z pravoslavnimi, bodi si na solunski fronti, bodi si na vzhodni fronti in so bili žal te zgodbe. Ne. In vedno so bili žal pa tudi negativni ekscesije, ne, ki so tudi med drugo svetovno vojno na slovenskem jih imamo žal, tudi strani vojaških duhovnikov in take zgodbe so obsodbe vredne. Ne. Se postrinjam s tem zadnjim komentarjem, ki ga je imel gospod, da so žal tudi še mnoga župnišča prazna, ampak hvala Bogu, v mnogih župniščih so zdaj že tudi Ukrajinci, pa recimo na policiju župnišču imamo repatriirane družino iz Venezuele in tako je tudi še po nekih slovenskih župniščih, podobno tudi že ukrajinskih, tako da pa tudi celo po domovi duhovnih vaj, recimo v Velesovem Madargasu imamo begunce, nekateri samo prehodno, ko gredo naprej, nekateri pa že kar noter živijo.
Ja, teh primerov je po župnijah že kar nekaj.
Skratka, se pa da še več narediti. Ne? No. Se pa da še več narediti.
Gospa Stanka se je na Facebooku glasila in podala kratek komentar, da misli, da svoje domovine ni greh boriti oziroma obraniti v vojni, to je celo dolžnost. Še kakšen komentar, karkoli lahko tudi sporočite po telefonu, nič 1-512-10-nič, če smo zdaj spet konkretni glede vojne v Ukrajini v državah nekdanje Sovjetske zveze, se spominjajo zmage nad nacizmom 9. maja včeraj. Slišali smo, da je Putin to zlorabil za svojo agresijo. Vsaki vojni gre za, tudi za boj za resnico, ne? Kako jo interpretirati za prave informacije. Zdi se, da se zdaj to še bolj potrjuje v današnjem času, čeprav je na nek način to kar čudno, ko imamo vse možnosti za informiranje na voljo, pa vendarle so te lažne informacije, imajo veliko moč. Ali lahko pravzaprav gledamo na to, kateri totalitarizem je bil v drugi svetovni vojni premagan oziroma naj bi bil in ali je mogoče z vojno zmagati?
No, sem vesel, da si vprašanje vrnil nazaj v zgodbo, v kateri sem jaz sam hotel začeti. Ker zgodba se vleče. Ne? Zgodba se vleče v čas druge svetovne vojne in vojne po njej. Oziroma obdobje po njej, tudi hladne vojne seveda. Takrat je bil srednji cilj premagati nacizem, fašizem, in seveda, kakorkoli že imenujemo sistem, ki je bil v veljavi na Japonskem. In demokratične sile so se odločile, da bodo uporabile tudi seveda moč Sovjetske zveze. Ne? Vemo pa, da Sovjetska zveza je na začetku zelo dobro paktirala s Hitlerjem, s tajnim sporazumom sta se razdelili Poljsko in jo potem tudi osvojili. Ne? Potem je pa seveda fašistična Nemčija napadla komunistično Sovjetsko zvezo, se je pa zgodba začela odvijati, ne, in je prišla na stran seveda zaveznic, ki se je borila proti fašizmu in nacizmu. Oba sta bila načelno premagana. Fašizem, vemo, da se je končal že 43. leta, je bil premagan načelno, ne, ker takrat je bilo konec fašistične Italije, Nemci so šli potem zasedli Italijo, ampak fašizmu je bilo takrat načelno konec, ne, na tej zgodovinski ravni je bil premagan z vojno. V Nemčiji se seveda pa ta zgodba vlekla vse do leta 45 do včerajšnjega dne, ki ga tako omenjamo, ko je hkrati dan zmage, po drugi strani pa tudi dan Evrope. Ne? Tako da zelo, zelo nazorno tečejo zgodbe. In seveda Sovjetska zveza kot totalitarni družba, ki je bazirala na komunistični ideologiji, je konec druge svetovne vojne, tudi z velikimi žrtvami Sovjetov, bomo rekli tako. Vojakov rdeče armade je padlo res ogromno, ne? Tudi se da marsikaj povedati, zakaj je bilo toliko žrtev. Padlih je bilo ogromno in potem še po drugih delih Evrope je zmagala ta ideologija in ker so bili na strani zavezništva, ne, so tako ostali. Je pa sistem prav tako totalitaren in vemo, kaj je počel in pri nas in seveda drugod po svetu. Tudi vemo, kaj je še, kar velikokrat pozabljamo potem v času hladne vojne, ne, kako se je ta ideologija širila, ne, kaj se je počelo v Afriki, kaj se je počelo po Južni Ameriki, po Aziji in kako so se ti sistemi borili in podpirali, ne, koliko je bilo narekovaju osvobodilnih gibanj. Ne. Spomnim se še ironije, ko sem bil celo sam v osnovni šoli, da smo celo zbirali pa plačevali znamke za otroke v Angoli. Tam se mi grede tudi nekateri iz Južne Amerike so se tam borili pa skube. A ne? Potem sem zvedel, da se je v bistvu denar, ko smo ga mi zbirali, šel za orožje dol. Ne? Skratka, celotno zgodbo je treba imeti v oziru in morda prav zaradi tega, a ne? Ker je ta sistem tako dolgo obstal, sicer naj bi tam v koncem 80-ih propadlo, ne, takrat, ko je Sovjetska zveza propadla in so začele nastajati te samostojne države. Nekatere so bile že prej samostojne, pa jih je Sovjetska zveza zasedla že pred vojno. Je treba vedeti, da se ta miselnost pri mnogih še vleče daleč, daleč naprej.
V današnji čas.
Pa ne samo pri njih, ne, tudi še konkretno. In seveda ponarejanje resnice, prirejanje resnice, potikanje drugim neresnice, žigosiranje sovraštvom in imeti, torej, bom rekel drugače, imeti za svojo temeljno psihološko, filozofsko držo, imeti sovražnike, ker drugače niti sam ne moreš obstajati.
Jih narediti. Ne?
Jih narediti, če ne jih moraš narediti, ne? jih pač jim poimenovati. Ne? Je to zelo hud problem, ki se pojavlja v današnji družbi. Po celem svetu. In seveda, če v neki družbi ta drža je, bomo rekli, na oblasti ali pa močna, ali pa nikoli ni šla z oblasti, je seveda taka država še vedno totalitarna, ne? Pa tudi, če še tako mehka na zune, ne vem kakšna, in bo vse naredila, da bo svet, tudi vidimo v samem izrazju, ne? Vsemo, da ne gre za vojaško operacijo.
Ja.
Mislim, gre za vojno, ne? Bodimo pošteni. Ampak olepšavati stvari zase in...
živeti v nekem prepričanju.
Ja, in tudi svoje ljudi tako prepričevati. In to je bilo začutiti včeraj tudi v govoru.
Tako, bova nadaljevala en klic. Gospa Danica, ste še z nami. Lepo zdrav na Štajersko.
Ja, dobar dan. Dobar vas pozdravljam. Dobar večer.
Dobar večer, gospa Danica.
Se zahvaljujem za to zelo dobro oddajo, ki sem jo zdaj pač poslušala, ko sem se ravno vračala iz pokopališča mojih prednikov. Imam tri generacije prednikov pokopanih na Pobrežju v Mariboru in eno teh pač ima ta praznik, rojstni dan, da tako rečem, in se pač spomnim vseh teh dogodkov, ker sem pač že tri četrt stoletja na svetu in malo več, je to en spomin, ki me je zdaj nagovoril v tem smislu, vse te vojne, vse to, kar zdaj govorimo in česar smo pač priča in mladi in tudi seveda mi starejši, je ena sama rdeča nit, ki me ves čas vodi v teh letih, tako so mi pač predniki zapustili to bogato zapuščino molitev, ki je edina rešitev v vseh, poleg seveda tega, da, kar je že bilo vse povedano in tega ne bi ponavljala, ampak molitev za vse, tako za sovražnike, kot seveda za vse, ki so kakorkoli sodelovali v dobrem in slabem za našo domovino, rečem prvo in drugo in sedaj. Molitev je rešitev.
Hvala
da smo se slišali in hvala vam za to bogato oddajo in te bogate misli, ki so bile izrečene z vaše strani.
Ste jo obogatili, gospa Danica, hvala.
Hvala lepa. Morda bi spomnil, da je to večkrat ponavljal, jo tudi razni pridigari. Mislim, da je Plečnikov spomenik v komendi padlim v prvi svetovni vojni in gor piše, molimo za pravo pamet. In recimo v moji župniji na policiji vsak ponedeljek molimo pol ure pred najsvetejšem za mir v Ukrajini, Rusijo in za pravo pamet odločevalcev, to se pravi tistih, ki odločajo o vojni in miru in torej o življenjih. In to se mi zdi zelo pomembno. Je pa gospa nakazala še eno zgodbo, to se pravi te vojne, ki se vlečejo. Ne? Ko že mislimo, da bo mir trajen, pa nekdo zamoči. In zanimivo je, da če bereš apostolske konstitucije, dokumente drugega Vatikanskega koncila, ne vem točno, v kateri piše tudi tole. Cerkev se zaveda, da nevarnost vojne bo vedno obstajala, dokler bo obstajalo človeštvo. Zaradi greha. In zaradi tega je žal ta zgodba tako realna. Ne? In hkrati morda tudi močno sporočilo od zadej. Ne? Če se ljudje začnemo zanašati samo nase in svoj prav, svojo ideologijo, svojo raso, svoj razred, mimo Boga in se torej sami postavljamo norme in pravila in predpise hitro zapadamo v izključevanje drugih.
Predvsem pa Boga.
Ja, Boga tako odpišemo in jih izrivamo, jih označujemo za sovražnike, lahko svoje odločitve še tako pravno obdelamo, tako da jaz, ko govorimo o pravni državi, sem vedno skeptičen. Ne? Vemo, da nacisti so imeli vse pokrito pravno, pa ne samo nacisti, tudi naš sistem. V prejšnjem sistemu, ko so imeli, če ni bil v uradnem listu, je bil pa v tajnem uradnem listu, ampak vse je bilo zapisano, pravno torej funkcioniralo. Tako in to so res te žalostne zgodbe, ki se vlečejo. In ta vera, ne, te vrednote, ki nam jih je Bog po cerkvi daje še naprej, že 2000 let, tudi našemu slovenskemu narodu. To je dediščina, ki nas bo in nas je vedno izvlekla še iz najhujšega šmorna.
To bi vzel za izhodišče ta stalna prisotnost oziroma grožnja možnosti vojne. Ne? Konec koncev smo zdaj le živeli v Evropi eno daljših obdobij, če ne najdaljših miru. Ne? Vedno se je govorilo, poudarjalo 70 let miru, zdaj je tu v Ukrajini vojna. Kaj pravzaprav ta stalna možnost vojne pomeni z vidika pripravljenosti, z vidika oboroževanja? Današnje razmere na nek način potrjuje, da je orožje potrebno. Ukrajinski predsednik vsak dan poziva svetovno skupnost, pošljite nam orožje. Po drugi strani pa vemo, ne, da je oboroževalna tekma nekaj, kar je vsaj bilo do sedaj preteklost. Kje je zdaj tu pravi odgovor?
Več vidikov je bilo tlele odprtih, a ne, o katerih bi lahko razpravljala vsakokrat v enournih oddajah ali več. Nekateri obdobje hladne vojne imenujejo tudi in ni tako strte zvito prepričanje v resnici obdobje hladnega miru, ker se je mir vzdrževal z medsebojnim tekmovanjem in mirjenjem moči. In zato ni prišlo do ničesar. Ne? In morda je bila malo utopija, ne? To, da je bil mir. Ne? Tudi mi vemo, da smo doživeli pred 31 leti vojno, ne? Ki ni bila lahka, sploh ne v narodih južno od naše zdaj samostojne in demokratične države. Tudi zaradi tega, ker je sistem ideologije bil podoben kot v Sovjetski zvezi, tudi mnogi so se tam šolali. Tudi poznamo še iz rimskih časov, ne? Pa ga ne zagovarjam, ampak samo osvežujem spomina. Ne? Če želiš mir, se pripravljaj na vojno. Ne? To je bilo staro rimsko reklo, si vis pace parabellum. Ukrajinski predsednik Zelenski tudi vabi, ne? Dajte nam, mi se ne moramo braniti, ne? Nimamo ničesar. Oni imajo, mi nimamo. Ali torej obstaja zelo močno moralno načelno vprašanje, seveda krščansko, predvsem pa tudi politikov v demokratičnih državah, ali jih bomo pustili, da jih bodo pohodili? Ali jim bomo pomagali? Kaj oni potrebujejo? Poleg naše molitve za mir, ne? In tudi pokore in žrtvovanje, na čemer smo zelo šibki, tudi kristjani sodobnega časa, zadoščevanje, ne, čemer nas Marija vabi, pa ne samo Marija. Ali pomagati? Ne? Oni se branijo lahko samo z orožjem, ne? To je matematika, to je dejstvo. To je dejstvo.
Spravi, brez orožja to ne gre.
Ne gre, se ne morejo braniti. Sit, primer, ko so na vsak način hoteli ustvariti mir, ne, je nazoran iz predruge svetovne vojne, ta Minhenski sporazum, ne, ne, sem, pa dejmo in še malo dovolj. Ta, ne, na koncu je bila okupirana, so bili Nemci okupirali nacisti Sudetsko, del Češke, kjer so živeli sudetski Nemci, potem je bila nenadoma Češka, potem je bila Slovaška, še prej je bila Avstrija. In ko se je zgodba širila, ne? In kaj, morda bi se bilo dobro učiti tudi iz zgodovine, a ne? Morda.
No, ampak bom še malce ustrajal. Ne? Tekma v oboroževanju je neizmerna nesreča za človeštvo in žali reve že do neznosnosti. Mislim, da je bilo to tudi nekako, ali je bilo v del dokumentov drugega Vatikanskega koncila ali v tistem času zapisano. Skratka, poznamo tudi ta pogled v današnjem času.
Ja, se to je zgodba, žal, ki se vleče skozi vse obdobja. Ne? Vedno so se države oboroževale. Ne? Tudi, če gledaš srednji vek, ne? Če gledaš pri nas, ne? Pa v grofe, pa kneze, sploh v Italiji, te male mestne državice, to so se kar naprej med seboj spopadale. Še dobro, če se malo pošalim, da je bila par stoletij papeška država, ker je bil vsaj znotraj mira. Ne? Ampak, hočem reči, vedno se je to dogajalo, vedno. Ne? In vedno so bili revni. Ne? To ne upravičuje tega, ne? In še hujše je bilo seveda pa v 21. stoletju v obdobju hladnega miru, ki je vladal na obeh straneh železne zavese. A ne? In žal, a ne, če bi človeštvo, a ne, to mirno upamo sanjati, a ne, bilo sposobno odločitve z vsakim posameznikom vred, odpovedali se bomo orožju, in bomo vlagali v človeka, v razvoj, oziroma najprej ljudem dali jesti pa piti in izobrazbo in potem v razvoj duhovni, intelektualni, kulturni, materialni, tehnični človeštva. Ampak žal ga nismo tega sposobni. Ne?
In to vsi, ne? Brez izjeme.
Ne gre drugače. Ne? Žal je pa realnost tega sveta. Predvsem zaradi greha, zla in hudobije, jaz sem prepričan, kako hudič se smeje v peklu in uživa nad vsako vojno, ki se zgodi. In zdaj je pravo veselje v peklu, tako kot so veseli, ko se skregamo mi med seboj, ali pa vi možje in žene. Ne? Ali pa če v farini soglasja med župniki in faranje. Ne? To, on v peklu imajo veselice. Zato, ker smo ljudje tako nori, ne? In realnost tega je. In je treba res hkrati, ko pomagamo, če smo zdaj konkretno, ko demokratične države pomagajo Ukrajini, ne smemo pozabiti na druge kraje, kjer ljudje trpijo, na področja, kjer ljudje trpijo zaradi suše, zaradi naravnih nesreč, zaradi nerodnega včasih, velikokrat ideološkega vladanja oblastnikov v tistih državah, a ne, ko izkoriščajo, tega nikoli ne smemo pozabiti. A ne. Tudi ko so prihajali ti begunci, migranti, 2015, je tudi papež, pa tega noben ni hotel slišati, tudi večkrat poudaril, da je treba ljudem tudi dol pomagati, da se bo dol končala vojna, da bodo v Afriki, podsaharski Afriki, imeli ljudje za jest, da se bo tam pomagalo ljudem, da bodo z veseljem ostali tam.
Seveda pa in, viri niso neskončni.
In te zgodbe torej se vlečejo in vedno moramo videti celoto. Ne? In kaj pomeni, če govorimo krščanski pacifizem? Ne? Krščanski pacifizem pomeni sidreno svetu. Ne? Poven vere, ki izhaja iz evangelija in Jezusa Kristusa. To je drža miru. Drža miru, ko je treba včasih, ko je nered in neznosno, prijeti tudi štrik in razgnati iz kraja, kjer bi morala biti molitev in mir in prostor za Boga, tisto, kar ne sodi noter. Se pravi, odreagirati tako, kot je treba prav. Tle smo vedno vsi na preizkušnji. A ne? Mi kot kristjani, kot navadni državljani, jaz kot duhovnik, ti kot družinski oče, naši državniki, številčno majhno državo, koliko bolj tisti, ki imajo večjo državo, več prebivalcev, večjo vojaško moč in tudi arzenala. Ne? Kaj narediti? Ne moremo samo gledati. Preprosto ni moč in ne smemo samo gledati. Ampak ko nekaj delamo, mi ne smemo pozabiti drugih. Preprosto ne smemo. Zato papež tako poudarja vedno. Papež, ko poslušaš, on ima vedno celoto. Ne?
Vsak, širok pogled.
Vsakokrat, tudi mi, ko smo bili dol misionarji usmiljenje, nam je tudi govoril o vojni v Ukrajini. Ne? Ne moreš iti mimo tega. Ampak ni šlo tudi mimo drugega trpljenja, ki je v svetu. In vse trpljenje zaradi zla, ki je v svetu. Tudi zaradi našega greha, s katerim mi prispevamo zlu v svetu. A ne?
Še na Črni vrh nad Idrijo bomo šli. Dobro večer, gospa Marija.
Še na poti do tja.
Še na poti do tja, no, ja. Srečno pot in izvolite.
Bog daj.
To bi jaz rekla, zanimiva tema, nekaj dosti se lahko posluša zanimivih, dosti prispevkov preko YouTube-a, recimo dosti mnenje različnih slišiš, ne, in so pač človek tole presoja, vidi, da mnoge vojne so nastale zaradi pač posameznikov, ki so bili zločeni vpliv in so bili dejansko psihično motene osebnosti in so pa imeli toliko privržence, da so jim pač bili na njihovi strani, a ne, in težko je pol se s takim, sploh pogajati, ne, ker imajo na svoje pripričane, kot zdaj recimo Putina, ne, pri tej vojni, oni pač zagovarjajo svoje videnje vojna, ne, in ne vem, kako se bo, človek se kar boji, kako se bo to sploh nekaj končalo, ker Amerika je v bistvu ozadju vsega tega, ne, in Ameriki je cilj, da bo čim več orožja v bistvu stržila, ne, pri tem vojskovanju, ne, in s pomočjo Evrope, ne, in Putin je pa v bistvu težko bo, mislim, človek je malo težko vidi eno pametno rešitev, ne, in to so dejansko psihopati, ki začnejo vojne, to so bile tudi v bistvu zgodovini že primerja, to niso normalni ljudje. Ne.
Torej iz tega, če vzamemo to za izhodišče, pa naveževa naprej na to oboroževanje in pripravljenost predvsem, ne, na to, da se to lahko vedno zgodi, ne, potem, ja, in moraš imeti, če sem prav razumel, nekaj, s čimer se boš pred takim, ki je začel, branil. Ne?
Sveda. Jaz sem večkrat povedal, še ko sem bil vojaški vikar. Sem tako iskreno povedal. Kako naj naš vojak brani našo domovino? Ali pa dela za mir Bosni, na Kosovo, ker vemo, da so bile te sile potrebne za to, da bi imel. Pa tudi Afganistano, Libanono, ker so še vedno. Če nima primerne obleke in primerne oborožitve in tudi primerni drugih tehničnih sredstev, kot so vozila. In tudi zdaj, ko so te debate o teh avtomobilih terenskih, ja, smešno, na čem skušajo nekateri popularnost vzdrževati. Morda bi se povrnil na mnenje naše poslušalke iz Črnega vrha, ker je zelo nazorno. Skratka, mi doživljamo to vojno, jo vidimo, informacij imamo bistveno več, kot so jih imeli ljudje pred 80 leti, in dejansko ne moremo priti do dna resnice in ugotavlja dejansko, kaj vse je odzadjo. In seveda iščemo mnoge, mnoge vzroke, a ne? Tudi v duševnih boleznih in tako dalje. Koliko teže mi presojamo neko drugo obdobje, od katerega smo recimo oddaljeni zdaj že 80 let. In zato tisto obdobje dejansko lahko presojajo samo zgodovinarje, ker na podlagi strokovnih podatkov, brez ideologije, res ne tisto preiščejo, če se vrnemo našo zgodovino. Ne? Drugače pa zelo nerodno je poiskati, videti sam vzrok, ker vedno je več vzrokov. Ne? In ena sama resnica. Ne?
Ja, težko.
Resnic ni več.
Ni več.
Ampak veste, previden je treba biti, recimo, za Hitlerja. Ne? Hitler je bil, kar je bil pa tudi vegetarijanca. Ne? Zdaj, če vlečemo črte, pa moramo biti zelo previdni. Ne? Skratka, ne moremo in ne smemo. Isto velja v tem primeru. Ne? Dejstvo je, za mene je samo dejstvo, temeljno. Vojna v Ukrajini je, ni vojaška operacija, to ni bil sprehod, to ni manever. Vemo, kdo je ukazal začeti vojno, ne, ker v Sovjetski zvezi je pač, oziroma v Rusiji je tak sistem upravljanja države, pri nas je bistveno drugačen pa v demokratičnih državah, a ne, mora iti vse skozi parlament in to uno, drugo, tretje in še preko česa drugega, tam je zadeva malo bolj, če rečem, z vidika operativnosti. Preprostejša, ampak posledično pa lahko boljša, ampak žal tudi slabša. Ne? In v tem primeru je slaba, ne? Ker doživljamo vojno, torej, ki traja. In stvari moramo, zelo pomembno je, da jih poimenujemo s pravim imenom. Tam ne gre za operacijo, gre za vojno. Rusija je napadla Ukrajino in to je nekaj dejstev. Ne? In zdaj mi moramo glede na to dejstvo zavzeti neko stališče, tudi kot kristjani.
Še zadnji klic bomo sprejeli nocoj, verjetno glede na to, da smo že pri koncu. Gospa Jelka, dober večer.
Dober večer.
Dober večer.
Jaz imam eno vprašanje in sicer kako ravnati kristjan, vojak, kristjan, če je v vojski agresorja?
Na napačni strani, ne, bi lahko rekli.
Ja, na napačni strani, ja.
Zelo lepo ste, zelo zahtevno vprašanje. Jaz ne vem, lahko odgovorim?
Prosim.
Ne vem, če ste brali knjigo...
V radio, je prav.
Drži, hvala lepa.
Če ste brali knjigo Frančiškan v SS-u, jaz bi jo zelo priporočil v branje. In tako se ni počutil sem ta Frančiškana, ne, ki je bil zaradi tega, ker je bil postaven, skratka padel je v kategorijo tistih vzorčnih SS-ovcev, ne, je bil poklican kot semenišnik in potem služil in pripovedoval zgodbo, ne, kaj vse je naredil, da je ohranil neko človeško svoje dostojanstvo in tudi dostojanstvo drugih vojakov, da se niso zločini dogajali in hkrati kakšne milosti je on doživljal. In kako je bil potem tudi posvečen v duhovnika. Tudi ne smemo pozabiti, recimo, da v času druge svetovne vojne je bilo kar nekaj slovenskih fantov nasilno mobiliziranih. In to iz Gorenjske, iz Štajerske, v Wehrmacht, nekateri celo med SS. Ne, da bi hoteli. Ne, da bi se za to odločili, a ne? Ker so jih primorali, so jih, nekateri so potem padli žal, mnogi so pa prišli v vojno ujetništvo, nekateri so prišli na domov na dopust, pa so šli enih partizanom, enih domobrancem, eni so se skrivali. Skratka, tudi ko bereš pričevanje teh Slovencev, išle so, ne? In je hudo, je hudo. Kaj narediti?
Kaj vse?
Kaj narediti? Tudi zanimivo, zdaj mi je prišel na misel, recimo, atentat na Hitlerja, ki je bil storjen tam v tistem bunkerju na Poljskem, ker je imel rezervno poveljstvo. To ga je naredil grof von Stauffenberg. On je bil polkovnik Wehrmachta, ne nacista, ne? Redne nemške vojske, katoličan. Iz Rusije, v Rusiji večkrat ranjen, samo eno oko je imel, eno roko. In ni videl druge rešitve za Nemčijo, ne? Da je skupaj z drugimi to dejanje naredil. Hitler je takrat preživel. Ne? On je pa seveda bil obešen. Obešen je vedno veljalo za najbolj sramotno obliko smrti. Ne? Skratka, kaj narediti? Ne? Kako opraviti? Ali se izpostaviti? Ali reči, jaz se ne grem? Tudi take primere poznamo. Ko je rekel, jaz ne bom služil. Ne? In so jih zaprli, so jih ubili. Vse imamo. Imamo čudovite pozitivne primere. Ni pa nikoli lahko. Ne?
In tudi verjetno ni enoznačnega odgovora.
Ne, ne, nikoli enoznačnega. Tudi mi smo bili v jugoslovanski vojski, a ne? Smo bili katoličani. Nas so vzgajali, jaz sem bil v narekovaju v desantni enoti, to se pravi specialni enoti, neke vrste mini specialni enoti. Ne? Nas so učili doseči cilj z vsemi sredstvi, ne? Nobenega mednarodnega prava in ženevske konvencije. Ne? To so nas učili. In seveda sem mogel kot kristjan iti skozi to usposabljanje in hvala Bogu doživeti slovensko osamosvojitveno vojno, kjer se je poravnalo, vse morda so bile kakšne napake, ampak v skladu z mednarodnimi vojnim in humanitarnim pravom in ženevsko konvencijo, z silami, ki so bile obkoljene in silami, ki so bile zajete. Ne? Skratka, v demokratičnih državah je nekaj drugega kot v totalitarnih in vprašanje pa seveda zelo težko in zelo na mestu.
Ni univerzalnega odgovora, čisto na kratko, samo še za zaključek. Ima vojna kakšen smisel ali ne?
Vojna nima smisla.
Kakšno sporočilo?
Delati za mir, ne? Od znotraj navzven, ne? Od misli v govorjenju, v držah in kot kristjani biti prisni. Če nekdo ni kristjan, pa živi v skladu s krščanskimi vrednotami. Živeti v skladu s tem. To je minimum. Pomagati ljudem, ki so v stiski, kolikor je možno. Tem, ki prihajajo, in tistim, ki so tam. In molit, delati pokoro in tudi zadoščevati. Ravno danes, ko sem šel gor, sem poslušal Šmarnice, a ne? Uh-huh. Ko je Marija rekla tisti italijanki medicinski sestri, ko se je prikazala 47 leta. Molitev, pokora, zadoščevanje. Tudi za grehe duhovnika. In še druge.
Dr. Jože Plut, iskrena hvala. Jaz mislim, da je bilo zanimivo. Upam, da se s tem strinjate, spoštovani poslušalci, gledalci. Hvala lepa, ker ste bili z nami, tudi tistim, ki ste sodelovali ali onim, ki ste samo poslušali. Iskrena hvala vsem za prenos ta poskrbera Izidoršček. Marko Zupan, z vami sem bil tudi Blaž Lesnik. Lep večer še naprej. Hvala lepa.
Hvala lepa, lahko noč.
Globine z duhovnikom v živo. Vsak drugi torek v mesecu na Radiu Ognjišče. Pišite nam na globine@ognjisce.si. Do naslednjega srečanja ostajamo na spletu radio.ognjisce.si. Globine.